kraj Šumarka, ulje na platnu iz 1935. godine. Pet ženskih figura u eksterijeru. Svi modeli koje je Sava Šumanović imao u Parizu kao jedini model iz šida predstavljeni su na pažljivo aranžiranoj sceni pozornici na obali. Centralno mesto zauzima Kiki u njenoj senzualnoj pozi sa slike Jutro, naslikane 1929. godine u Parizu. U prednjem planu vidimo dva ležeća akta, iza njih dva polusedeća, dok na desnoj strani kompozicije jedan akt stoji u potoku, u vodi koja seže do kolena, okrenut leđima posmatraču.